Po pauze pokračujeme dále. Prosím pana předsedu volební komise, aby oznámil výsledek volby.
Takže děkuji za slovo. V prvním kole, to znamená, není třeba dát kola další, bylo zvoleno všech 5 nových členů dozorčí komise. Marta Gelová 7 hlasy, doktor Jiří Janovka 7 hlasy, inženýr Mukafov Jiří také 7 hlasy, inženýr Jiří Wolf 6 hlasy a inženýrka Ludmila Klofová 7 hlasy. Paní Ludmila Procházková inženýrka dostala 1 hlas, paní inženýrka Gabriela Lejnová nedostala žádný hlas.
Tak, děkuji panu předsedovi volební komise a my uzavřeme tento bod návrhem usnesení. Dovolte, aby ho přednesl. Bude to usnesení číslo 1/09. Rada Českého rozhlasu připravila tajnou volbu dozorčí komise jako svého poradního orgánu na dvouleté období, a to od 31. ledna 2009 do 28. ledna 2011. Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení Ladislav Píša, Dana Jaková, Antonín Zelenka. A na základě tajné volby, pokračuji ještě v usnesení, byli zvoleni tito členové dozorčí komise. Paní Gelová počtem hlasů 7, pan Janotka počtem hlasů 7, pan Mutafov počtem hlasů 7, pan Wolf počtem hlasů 6 a paní Klofová počtem hlasů 7. Nová dozorčí komise se sejde nejpozději do 14. února, aby zvolila své předsednictvo. To je návrh usnesení. Má k tomu někdo nějakou poznámku nebo nesouhlas? Jiný návrh není. Takže hlasujeme o usnesení číslo 1. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Volební komise tedy byla zvolena. Promiňte, dozorčí komise byla zvolena. Omlouvám se. Přistupujeme k bodu číslo 3, schválení zápisu z předsednictva Rady Českého rozhlasu. To je za poslední období. Máme celkem 4 zápisy, protože byly 4 předsednictva. To nejstarší do 17. prosince. Zápis, prosím, máte před sebou, vážení členové rady. Už jsme o tom zápisu hovořili, přesto se vás ptám, chce-li někdo zápis něčím doplnit, nebo má někdo nějaký návrh na změnu v tom zápise? Vidím, že tomu tak není, takže přednesu návrh usnesení číslo 2/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. prosince. Kdo je pro? Opět konstatuji, že všichni, takže zápis byl schválen 7 hlasy, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Další zápis je z předsednictva, které se konalo 7. ledna. Zápis je opět zde, už jsme o něm hovořili. Kdo má nějaký návrh na změnu, doplnění, opravu? Není tomu tak, takže přednáším návrh usnesení číslo 3/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 7. ledna. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, takže usnesení bylo přijato opět 7 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Další zápis je ze 14. ledna. Ten je poměrně obsáhlý. Vám je ten text známý, přesto se ptám, zdali chce někdo něco doplnit, návrh na změnu nebo něco podobného. Není tomu tak. Takže přednáším návrh usnesení číslo 4/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14. ledna. Kdo je pro? Opět všichni, takže 7:00. A konečně je zde poslední zápis, a to je z minulého týdne, z 21. ledna. Chce někdo nějakou opravu, doplnění, vysvětlení jasnosti? Není tomu tak. Takže návrh usnesení číslo 5/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva z 21. ledna. Kdo je pro? Všichni. Čili opět přijato počtem hlasů 7. Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím jsme vyčerpali bod číslo 3 schválení zápisu z předsednictva Rady Českého rozhlasu. A můžeme přistoupit k bodu číslo 4. Informace o rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská, aktuální zhodnocení situace. Konstatuji, že je přítomen pan generální ředitel, pan ředitel ekonomiky Vocloň, pan programový ředitel. Prosím, pane generální řediteli, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedo, vážení hosté, dovolte jenom v krátkosti, abych podal zprávu o rekonstrukci historické budovy, která vlastně vstoupila do poslední čtvrtiny svého časového termínu, který má na rekonstrukci máme. Rekonstrukce po určitém počasím způsobeném malém zdržení opět vstoupila do svých plných obrátek. Vedeme samozřejmě neustále jednání se zhotovitelem stavby. Jednání mají v zásadě dva stěžejní body. Vždycky se vracíme k termínům a vždycky se vracíme k neprodražení díla. To jsou dvě zásadní témata, která se na každé z našich velmi častých poradách objevují. Paralelně s těmito rozhovory samozřejmě probíhají všechny úkony, které nám ukládá zákon, to je projednávání požadavkových listů, které probíhají jednací řízení bez uveřejnění, to je termín z techniky, který používáme. To je přesně ten institut, na kterém se požadavkové listy, které předkládáme, zhotovitel stavby projednávají. Požadavkové listy samozřejmě vznikají, protože jsou odůvodňovány převážně na základě komplikací, které jsou odůvodňovány mimo jiné ještě taky stavební budovy. Všechny tyto věci, když nasčítáme, pač víme, že se jedná o rekonstrukci, tak požadavkové listy nejsou ničím, co by nás překvapovalo. I když o každý takový list je samozřejmě vedena vážná, poměrně vážná diskuse. Svoji roli hraje i skutečnost, že budova je památkově chráněná, takže i některé požadavky, které se i objevují dodatečně, lze přičíst tomuto této skutečnosti, to je, že musíme ctít vše, co památkáře střeží. Jsme zatím s průběhem spokojeni, když jistá rizika týkající se termínů a i ceny se v průběhu stavby vyskytly. Ze strany zatím všechno, pokud se budete ptát, jsme připraveni odpovídat. Stejně poprosím pana ředitele Vocloně, který stavbu z hlediska finančního a i operativně střeží, který vám podá další informace, která rozšíří můj pravda stručný přehled.
Prosím, pane řediteli, máte.
Takže s prováděním prací to já si už vidět zvenku, respektive zvenku moc ne, protože většina prací probíhá na vnitrobloku, jsou udělány, jsou dostavováno, je dostavováno studio, jedna stropní konstrukce, příprava na betonářské práce i na studiích 4 a 6 a dělají se samozřejmě kroky k tomu, aby ta stavba se pohnula. Skutečně je to vidět i na čerpání, ty měsíční fakturace jsou předkládány již v objemech 20 milionů a výše. Není to již tak, jak bylo, řekl bych, v tom období podzimním a zimním. Takže to provádění prací skutečně je dneska, řekl bych, ve standardním rytmu. Co se týče kvality prací, máme připravený tým a harmonogram komplexních zkoušek na přijímku prací je pod vedením jednoho externího pracovníka, kterého jsme najmuli jaksi na tuto odbornou práci a je připraven ke schválení harmonogram přijímek části stavby. Předpokládáme, že stavba bude přijímána, řekl bych, po patrech, to znamená tak, jak bude dokončována v administrativní budově z vrchu směrem dolů. I technologické části, jako je kotelna, vzduchotechnika, jsou buď již hotové, anebo se právě dopracovávají. Takže řekl bych, že ze strany přejímky a převzetí prostě výsledku té práce je Český rozhlas připraven jednak, řekl bych, odborně, ale též s harmonogramem, s termíny a ve spolupráci se zhotovitelem i s jakousi odbornou komisí, která bude posuzovat kvalitu stavby.
Děkuji. Chce někdo ještě pan ředitel doktor Havel? Já jsem vás předtím neviděl, tak se omlouvám.
Děkuji.
Chce k tomu něco dát? Ne. Prosím, otevírám prostor pro dotazy členů rady. Chce-li se někdo zeptat členů managementu na věci související? Pan místopředseda Jíša, prosím, pane doktore.
No, děkuji za slovo. Já jenom chci poznamenat, že vlastně rekonstrukci vzhledem k velkému objemu finančních prostředků sleduje nejenom Rada Českého rozhlasu, ale i její dozorčí komise právě z hlediska vynakládání prostředků. Víme, že to čerpání zatím probíhá v harmonogramu v pořádku, i když ty jednání se zhotovitelem nejsou jednoduchá. Já vám se chci zeptat pouze na jednu věc. Vím, že se teď velmi složitě projednával dodatek ke smlouvě, tak se chci zeptat, jestli už je uzavřen, nebo v jaké je to fázi.
Uzavřen není, ale jsou činěny poslední, řekl bych, začišťovací dohovory, které by měly v nejkratší možné době, já ten čas odhaduji na dny, vést v opisu.
Děkuji. A další dotazy členů rady nejsou. Management směrem k radě ještě k tomuto bodu už nic.
Nemáme, děkuji.
Máme, čili dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 6/09. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o probíhající rekonstrukci historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2, s tím, že potrhuje platnost své usnesení číslo 148/08. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, čili opět bylo přijato 7:00. Usnesení číslo 6. Tím jsme vyčerpali čtvrtý bod a můžeme přistoupit k bodu 5, a to je finanční analýza, včetně harmonogramu souběžného, analogového a digitálního vysílání Českého rozhlasu a jeho dopadu na rozpočet Českého rozhlasu. K tomuto bodu je zpravodajem pan doktor Jíša. Prosím, pane doktore.
Děkuji za slovo. Ten materiál jste obdrželi všichni v písemné formě. Jmenuje se Náklady na digitální vysílání v období let 2009-2010 a překryv analogu s digitálem. Materiál nám předložil generální ředitel a zpracoval ho technický ředitel pan inženýr Zadražil.
My jsme k tomuto materiálu vedli již několik diskuzí. Považujeme to vedle rekonstrukce za zase další zásadní materiál vzhledem k finančním nákladům Českého rozhlasu v této oblasti. Je nám známo, že po určitou dobu, a ta doba nebude tak krátká, budou se muset hradit vysílače jak analogové, tak už se bude muset hradit digitální vysílání. Ten náběh na to digitální vysílání má také v podstatě dva stupně, protože nejprve se ve spolupráci s Českou televizí bude vysílat na DVBT prostřednictvím takzvaného multiplexu veřejné služby a potom následně se vlastně bude přecházet už na ten opravdový systém, který už pak bude fungovat na dlouhou dobu, a to digitální vysílání systémem T-DAB. Kromě toho se vlastně jedná i o digitální vysílání satelitní, což je vlastně distribuce toho signálu, a samozřejmě internetové. Ke všem těm oblastem se to dá vlastně rozdělit do určitých časových úseků. To jsme také s vedením Českého rozhlasu takto projednali a je to v návrhu usnesení, o které bych, pokud k tomu nebude další rozprava, tak bych požádal pana předsedu.
Takže otevírám rozpravu, pro členy rady chtějí k tomu to bodu ještě něco podotknout, případně se zeptat. My jsme to podrobně už probírali, tento bod. Není tomu tak. Takže prosím o přednesení návrhu usnesení.
Takže je to usnesení číslo 709. Rada Českého rozhlasu projednala písemný materiál k této problematice zpracovaný vedením Českého rozhlasu a na základě následného jednání uložila generálnímu řediteli Českého rozhlasu Ing. Václavu Kasíkovi zpracovat finanční analýzu souběžného analogového a digitálního vysílání Českého rozhlasu, jeho dopadu na rozpočet Českého rozhlasu, a to včetně časového harmonogramu do roku 2015. Materiál předložit do 4.3.2009.
Takže slyšeli jsme návrh usnesení. Zahajuji tedy hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro? Konstatuji, že usnesení bylo jednomyslně přijato. 7 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím pádem máme za sebou 5. bod a můžeme přistoupit k bodu 6, hodnocení stanic za měsíc prosinec. Prosím o stručný referát pana kolegy Zelenky.
Děkuji za slovo, pane předsedo, dámy a pánové. Já vás tady seznámím ve stručnosti s hodnocením, tak jak nám své analýzy zasílají hodnotitelé vybraných 6 stanic Českého rozhlasu. Začínám jako vždy Českým rozhlasem 1 radiožurnálem, který hodnotí pravidelně pan doktor Séman. Jsou vybrané vždycky ty záležitosti, které se objevily v programu a v jednotlivých pořadech, které jsou buďto na hraně, anebo jsou porušením podle hodnotitele kodexu Českého rozhlasu. Jako první věc uvádí pan doktor Séman den 8. prosinec, pořad nad věcí. To je pořad, který si zve hosty, v tomto případě to bylo na hraně kodexu, působilo to spíše jako reklama a především porušení zákona o provozování rozhlasového televizního vysílání podle paragrafu 48, jedná se o pořad Jany Klusákové, téhož dne hraní interview Jan Pokorný, velmi nešťastná reakce zkušeného moderátora, plánovaný rozhovor s premiérem Topolánkem, který nebral telefon, komentoval velmi nevhodně a zbytečné ještě bylo podle doktora Semena komentovat tuto záležitost ve večerním pořadu Martina Veselovského. V těchto případech platí článek 22.1 kodexu, kdy při živém vysílání musí moderátor udržet přehled nad situací a také se zachovat podle článku kodexu 7.4, to znamená zachovat nestrannost, což v tomto případě neplatilo. 24.12. opět pořad nad věcí Jany Klusákové, uvádění vydavatelství knihy, což je v rozporu s kodexem a příslušným zákonem, uvádí pan doktor Séman. A konečně 29. prosince kauza Kundera, kdy moderátorka opět vydává nakladatelství knihy a opět se došlo k porušení kodexu. Český rozhlas 2, stanice Praha.
Pardon, já bych jenom dovolil si přerušit pana kolegu, já bych jenom tady konstatoval, že k tomuto, tímto hodnocením se budeme zabývat příští týden na společném setkání s managementem Českého rozhlasu na jednání předsednictva. Prosím, můžete pokračovat.
Ano. Český rozhlas 2, který hodnotí pan Cincibus, je bez problémů, vyjmenovává všechny pořady, které sledoval, jak zpravodajské, tak publicistické, a nedošlo podle něho k žádnému porušení kodexu. Český rozhlas 3 Vltava, který hodnotí, tuto stanici hodnotí pan doktor Uhde, pozastavil se jenom u pořadu Mozaika. Je to vlastně jakási jeho výzva stanici, aby kulturní přehledy a pozvánky byly věnovány i regionům, a vyzběhl velmi dobrou dramaturgii této stanice a provedl také i zajímavou recenzi Čapkovy díle Nemoci z roku 58, je velmi kontroverzní. Tak, pak je to Český rozhlas Radio Wave, jehož hodnotitelem je pan inženýr Vogel. Hodnocení je vlastně stabilní, nebo zdá se říct stejné, se stejnými formulacemi. Konstatuje, že nedošlo k programové změně a ve vysílání nebylo nic v rozporu podle něho s kodexem Českého rozhlasu, akorát poukazuje na tedy vysílání, a to už se také jenom dodáváme, probírali na radě, to jsou ty vysílání 4 hodin denně, pardon, týdně v anglickém jazyce. Český rozhlas 6 hodnotí Milan Kubes, výhrada k reprízám pořady Názory a argumenty, to je vánoční speciál. Opakovaná výhrada k vystupování politologa Zdeňka Zbořila, tentokrát pořadu zaostřeno na lidská práva. Vystupování bývalých agentů STB poškozuje prestiž veřejnoprávního rozhlasu. Tyto výtky se opakovaně objevují v analýzách pana Kubese. No a v závěru ještě také hodnotí, nebo opakuje tedy vážný nedostatek, to je nesplnění slibu ředitele stanice Petra Duhana v souvislosti s 80-minutovým vystoupením, to bylo 29. listopadu, předsedy ČSSD Paroubka, a tam byl příslib ze strany stanice, že bude někdo z ODS, což se zatím nestalo. No a závěru to Český rozhlas Leonardo, pan Steiner, stanice nabízí široké spektrum zpráv a publicistiky z nejrůznějších vědeckých oborů, představuje výrazné osobnosti, hodnotí pozitivně a nedošlo k porušení zákona. A teď jenom velmi stručně na některé ty výhrady, které zde byly, protože nám ukází reakce šéfredaktorů na tyto, na tato hodnocení jednotlivých stanic. Český rozhlas 1 odpovídala nám paní Hikelová a šéfredaktor Pícha. Ozvěny dnes zvažují prodloužit, ale chce to ještě kvalitní přípravu. K více uvádění nakladatelství knih tady oba jmenovaní odpovídají, že v obou případech šlo o autory spojené s Českým rozhlasem, a další stanice i jiná média je uvádí. Radiožurnál je kritizován obcí spisovatelů. Tak tolik byla odpověď z Radiožurnálu. Jiří Vejvoda oceňuje, že pan Cincibus, jak si vymátl, snahu o zvěstnění denní publicistiky. Český rozhlas 3, pan ředitel Lukáš Hurník, podíl regionálních příspěvků, píše, že v prosinci Vltava odvysílala 70 příspěvků z regionu oproti 230 pražským. Takže tady ještě přislibuje, že se bude té mozaice věnovat, aby nepůsobili rakocentricky. Český rozhlas Radio Wave, paní šéfredaktorka Judita Hrubišová se ohrazuje proti formulaci, kterou uvádí hodnotitel v říjnovém i listopadovém hodnocení. Cituji, za sledované období nedošlo ke změně programové skladby. Uvádět takovéto informace je poněkud mystifikující. Na vysílání v anglickém jazyce jsem reagovala v minulé zprávě, jenom zopakuji, že paní šéfredaktorka nevidí na tom nic špatného a že 4 hodiny v angličtině působí edukativně. Z Českého rozhlasu 6 odpověděl pan ředitel Duhan k tomu dluhu nepozvání politika ODS, že ODS nechtěla nikoho vyslat do živého vysílání, protože listopad byl pro ODS turbulentním. A pak se vyjadřuje ještě ke kritizovaným reprízám, že to patří k vysílání, hlavně v tom smyslu, kdy Český rozhlas 6 nabral nové posluchače. Na závěr Český rozhlas Leonardo odpověděl pověřený šéfredaktor Luboš Veverka a píše, že se podařilo zvýšit obsahovou i formální úroveň magazínu a že v letošním roce budou i nadále rozvíjet multimediální prezentaci rozhlasového obsahu na internetových stránkách. To je všechno.
Děkuji panu kolegu Zelenkovi. Má někdo z členů rady k tomu nějakou poznámku, dotaz, doplnění? Pan doktor Výša, prosím. Pane.
Já bych jenom možná pro upřesnění chtěl upozornit na zápis předsednictva, který se již schválil ze 14. ledna, kde proběhlo setkání právě s hodnotiteli, kde byly projednány jednotná kritéria, tak aby se sladily ty hodnocení a kde proběhlo také interní výběrové řízení na hodnotitele stanic na právě Český rozhlas Radio Wave a na Český rozhlas 6, kde ten hodnotitel bude kromě toho hodnotit i Radio Česko.
Děkuji. Další pan programový ředitel programu.
Já mám jednu poznámku v tuto chvíli. Vím, že se tím hodnocením budeme zabývat potom na předsednictvu, ale k anglickému vysílání na rádiu Wave s paní šéfredaktorkou jsme to hluboce jak si probírali. Byl mi předložen pilotní projekt edukativní části v pořadu Friday Report. Ten pilotní projekt jsem rámcově schválil na Radio Wave Management a tvůrčí tým. To budou ještě nějaký čas, objem ledna to teďka rozvíjejí, připravují to. A moje dohoda s paní šéfredaktorkou je, že od 1. února bude tato edukativní část součástí anglicky vysílaného pořadu Friday Report. Takže jestli to tam nebylo v té odpovědi, anebo to bylo možná předem, ale prostě taková to je skutečnost, taková to je dohoda. Děkuji.
Děkuji panu programovému řediteli. Další do rozpravy se hlásil. Není tomu tak, už opravdu ne. Takže navrhuji usnesení číslo 8/09. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic Českého rozhlasu a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic. Kdo je pro? Opět všichni. Takže usnesení bylo přijato se počtem hlasů 7:00 a můžeme přikročit k bodu číslo 7 stížnosti vyřízené i došlé, které tradičně má na starosti pan doktor Jíša. Prosím, pane místopředsedo.
Děkuji za slovo. Začnu textem odpovědi panu Radimu Petrovovi k dopisu, který přišel z 10.12.08, kde děkuje Českému rozhlasu 3 Vltava a výslovně jmenovitě panu Janu Vedralovi. Vážený pane Petrové, jménem Rady Českého rozhlasu reaguji na váš dopis 10.12.2008, který nás potěšil. Vždy oceníme, když pracovníci Českého rozhlasu dobře tuto instituci reprezentují a plně naplňují její veřejnou právnost. Proto rádi vaše poděkování předáme prostřednictvím generálního ředitele Gina Václava Kasíka, jak ředitele Českého rozhlasu 3 Vltava Lukáši Hurníkovi, tak Janu Vedralovi. Tak, další odpověď je paní Pavle Roučkové. To se ještě vztahuje k projektu odhalení. Stejná odpověď, nebo obdobná odpověď je paní Lence Vaňkové ze 14.12. a panu Jiřímu Svobodovi. A to je odpověď z 16.12. Takže nejprve paní Roučkové. Velkou část našich otázek vysvětlila Rada Českého rozhlasu prohlášení projektu odhalení z 10.12.2008 a celou záležitost uzavřela na svém veřejném zasedání 17.12.2008. Jejich zápis včetně zvukového záznamu je na webových stránkách Rady Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu přistupovala k této záležitosti odpovědně a okolnosti projektu odhalení projednala ještě před tímto zasedáním s generálním ředitelem Českého rozhlasu inženýrem Václavem Kasíkem a ředitelem Českého rozhlasu 8 online Miroslavem Bobkem, kde se tento distancoval od kampaně, která ukončení toho projektu provází, a to včetně Rady Českého rozhlasu, s tím, že rozhodnutí postupně projekt uklubit učinil sám. Stejné nedorozumění je bohužel i u internetového zpravodajství. Rada Českého rozhlasu hovořila o konkurenční schopnosti vůči komerčním subjektům pouze v oblasti kvantity a určité bulvárnosti, ne v oblasti kvality. Zde konkurenceschopnost naopak vítá. Pak je odpověď paní Lence Vaňkové, kde ta první část bude trochu obdobná. Na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu 17.12.2008 jsem vysvětlil systém, jak Rada Českého rozhlasu projednává stížnosti posluchačů a odpovědí na ně. Zopakuji to. Každou stížnost obdrží všichni členové Rady Českého rozhlasu mailem nebo v kopii předem. Poté se v rámci pravidelného bodu na rozšířeném zasedání předsednictva Rady Českého rozhlasu projedná, a to včetně textu odpovědi. Pokud jsou připomínky, tak se do odpovědi včlení. Na základě toho a z důvodu snahy čas posluchače informovat, posílá se takto schválená odpověď i hned. Na veřejném zasedání už se tyto informace neschvalují, ale pouze berou na vědomí. Pokud by však došlo k rozporu a členové Rady Českého rozhlasu by měli rozdílné názory, text se musí na veřejném zasedání projednat a schvalovat usnesením samostatně a teprve poté odeslat. Ostatním vašim dotazům odkazuji na zápis a zvukový záznam z našeho veřejného zasedání dne 17.12.2008 na webových stránkách Rady Českého rozhlasu, kde jsme se celou záležitostí znovu zabývali a problematika se objevila i v kontextu s napjatým vývojem hospodaření Českého rozhlasu vzhledem k rekonstrukci historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, nákladů na souběžné analogové a digitální vysílání a nepříznivé křivce vývoje financí dalších let. Prioritou, na kterou Rada Českého rozhlasu bude klást prvořadý důraz, je zabezpečení programu a kvality vysílání jednotlivých stanic a studií Českého rozhlasu, na kterou jsou posluchači zvyklí. Pak je odpověď panu Jiřímu Svobodovi, kde se to odkazuje zase na to zasedání Rady Českého rozhlasu 17.12.2008. Ze zápisu i ze zvukového záznamu tohoto zasedání poznáte, že se touto záležitostí Rada Českého rozhlasu několikrát zabývala a že zde jsou i odpovědi na vaše otázky. Tak, pak tady byla stížnost pana Caldy, to se týkalo vysílání Rádia Česko. Ta stížnost byla ze 16.12.2008, protože ta stížnost šla radě pouze na vědomí a dostávala to ředitelka paní Hana Hikelová, tak rada požádala, aby byla seznámena s kopií odpovědi panu Caldovi. Ta kopie odpovědi radě byla zaslána a já ji zde píšu, teda přečtu. Stížnost pana Caldy byla oprávněná, můj rozhovor s Davidem Rátem a Petrem Bendlem v živém vysílání opravdu neměl příliš vysokou informační hodnotu, což jsem napsala i panu Caldovi. Hlavním důvodem bylo ale nedisciplinované chování hitmana Davida Ráta, který zasahoval do odpovědí Petra Bendla. Moderátorka ho opakovaně upozornila, že posluchači rozhovoru nebudou rozumět. Nepodařilo se jí ale donutit hosty reagovat na jejich otázky a dramaturgii rozhovoru, tak spíše určoval jeden z respondentů. V případě moderátorky paní Maškové šlo o naprosto ojedinělé pochybení, patří k nejlepším moderátorům Rádia Česko a podobného zkratu se dopustila poprvé. Okamžitě po vysílání jsem situaci řešila, jak s ní, tak s příslušným editorem. Abychom podobným problémům do budoucna zabránili, okamžitě jsme přijali následná opatření. Při takto náročných rozhovorech, kdy se dá očekávat, že respondent nebude disciplinovaný a bude se snažit překřičet svého oponenta, má editor právo rozhodnout o tom, že technik při reakci oponenta stáhne zvuk druhého účastníka, aby bylo argumentům druhé strany rozumět. Samozřejmě na to nejprve respondenty moderátor upozorní. Takže to je reakce Rádia Česko. Pak je odpověď panu Jiřímu Palasovi na jeho dopis 3.1.2009 a to bylo k vysílání Českého rozhlasu u panu Františku Janouchovi. Tady jsme se zase dohodli tak, protože ten dopis šel v prvé řadě na generální ředitele pana Jiřího Václava Kasíka, který nás seznámil se svojí odpovědí. Panu Palasovi rada se s touto odpovědí ztotožňuje, to znamená, už tomu nebude přijímat další svoje stanovisko. Pak je odpověď panu Kučerovi, inženýru Petru Kučerovi, je to jeho dopis z 5.1.09, týká se možnosti poslechu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu v Brně. Na to se reagovalo přes sekretariát rady. Vážený pane Kučero, váš dotaz byl směřován na technické oddělení Českého rozhlasu. Kontakty, na kterých vysílačích je možné Český rozhlas 1 radiožurnál naladit, najdete a teď je tam ta adresa. V případě špatného příjmu Českého rozhlasu radiožurnál se prosím obraťte přímo do Brna na technické náměstka v Brně Jiřího Bohuslava Coufala. Pak je korespondence, která zatím nebyla uzavřena, ale já z hlediska termínového o ní hovořím. To je korespondence týkající se studia Českého rozhlasu v Liberci, potažmo regionu Ústí nad Labem. Byl to dopis od pana Milana Hozáka ze 14. ledna 2009, kdy jsme na to reagovali, kde jsme ho upozornili na to, že se tou stížností zabýváme. Chci pro informaci říci, že se příští týden za účasti jak ředitelky Ústeckého rozhlasu paní Škraňkové, tak vedoucí té pobočky v Liberci to probereme a celou záležitost uzavřeme. Tak, pak je tady reakce na mail od pana Dardy, kdy zase se to vlastně řešilo přes sekretariát. Šlo o to, že vlastně on se ptal, jakým způsobem může vlastně doporučit, aby se u jednotlivých stanic měnila programová skladba, takže se mu tady odpověděl, aby se obrátil přímo na vedení dotyčné stanice. Pak jsme dostali 7. ledna mail od paní Anny Martanové, kde děkuje vedení Českého rozhlasu 2 Praha za program na této stanici. Hovoří o tom, že tu stanici pravidelně poslouchá. Odpověděli jsme, že děkujeme za přání, jsme rádi, že je pravidelnou posluchačkou a předali jsme ten podnět panu řediteli Vejvodovi. Tak, pak je tady odpověď panu Ondřeji Šmerdovi, to je na jeho mail z 12. ledna, týká se to vysílání ve zpravodajství o počítačových systémech. Vážený pane Šmerdo, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na vaši stížnost z 12.1.2009. Máte samozřejmě pravdu, že z celosvětového hlediska existuje několik operačních systémů používaných v osobních počítačích a notebookích. Nejznámějších lze jmenovat operační systém Windows, Mac operační systém a Linux. Máte také pravdu, že z celosvětového hlediska podíl uživatelů operačního systému Windows postupně klesá, především v prospěch Mac operační systém. Je ale nutné podotknout, že rozdíl podílu na trhu mezi jednotlivými operačními systémy je stále dlouhodobě ořád. Podle výzkumu, který celosvětově provádí společnost Net Applications, mají operační systém Windows na trhu podíl kolem 90%, Mac potom cca 9% a Linux je zastoupen asi 0,9%. V roce 2008 došlo k úbytku uživatelů Windows asi o 3% body a nárůst uživatelů Mac asi o 2% body. Z tohoto výzkumu je tedy jasné, že na jednoho uživatele Linuxu je 10 uživatelů Macu a 100 uživatelů Windows. Informace o uvedení nové verze Windows tedy zasáhne mnohem větší množství uživatelů než informace o uvedení nových verzí jiných operačních systémů. Navíc v době, kdy většina firmních uživatelů odmítá přejít z Windows XP na Windows Vista, například z toho důvodu, že jejich firmní aplikace nejsou s Windows Vista plně kompatibilní, anebo výrobci těchto aplikací používou Windows Vista nedoporučují. Máte také pravdu, že Mac operační systém je mnohem progresivnější než Windows, proto je také používám převážně pro specializované aplikace, například při tvorbě grafiky. Ale také Mac není výrobci některých firmních aplikací doporučován a podporován. Vážený pane Šmerdo, předmětná informace o uvedení nového operačního systému Windows 7 zazněla, jak sám píšete ve zpravodajství, a tam tato informace jako taková patří, protože může zaujmout na 90% uživatelů PC. Podrobné informace, porovnání jednotlivých operačních systémů, jejich výhodčí nevýhod a jakékoliv hodnocení však už do zpravodajství nepatří, a prostor pro ně vytváří odborné pořady. Ty připravuje především Český rozhlas Leonardo, a to nejen pro vlastní vysílání, ale také pro další stanice Českého rozhlasu. Tvůrci těchto pořadů proto budou upozorněni, aby se v některém z následujících vysílání této problematice věnovali. Tak, potom je tady odpověď panu Tomáši Jurčíkovi na jeho mail z 15. ledna, a to je k vysílání písní Jaromíra Nohavici. Vážený pane Jurčíku, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na váš protest z 15.1.2009. O stanovisko jsme požádali generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka. Z pohledu programových pracovníků Českého rozhlasu je Jaromír Nohavica, a v tom se shodují i hudební odborníci, z hlediska své tvorby kvalitní skladatel a interpret. Jeho texty vynikají kvalitní češtinou a obrazností příznačnou pro skutečnou poezii. Na druhé straně Jaromír Nohavica jako rozporuplná osobnost nebývá zván do různých pořadů jako host a rozhlas veřejné služby proto nešíří jeho názory ani v tomto smyslu nepropaguje jeho postoje. Domníváme se, že veřejným šířením jeho písní na rozhlasových vlnách nečiní Český rozhlas nic nezákonného. Tak, další je odpověď paní magistře Michále Otterové ze 17.1. reportáži vysílané a Českém rozhlase 1 radiožurnálu dne 17.1. Vážená paní Otterová, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguje na váš dopis 21.1.2009 ohledně vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu 17.1.2009 v reportáži o cizincích. Tato reportáž o cizincích, kteří přišli v Česku o práci a nemají peníze na cestu domů, vznikala ve spolupráci s Českou vietnamskou společností. Ta zprostředkovala setkání s lidmi, kterých se to konkrétně týká. Oni sami používali slova, která uvádíte, to znamená cizinec. Autorka reportáže použila vyjádření všech stran, včetně cizinců a cizinecké politiky. Nedoplnila žádný komentář a ani nic neskreslila. Celý pořad, včetně pořadu Pod kůži, vnímali jako možnost poukázat na svůj zásadní problém. Redaktorce poděkoval za tento pořad Svaz vietnamců České republiky a Česko-vietnamská společnost, konkrétně pan Tran Nguyen a inženýr Le Minh Cao. Věřím, že toto vysvětlení změní váš pohled na zmíněný pořad a že nadále zůstanete posluchačkou Českého rozhlasu. Pak je tady technický dotaz od pana Petra Kroči z 21.09 ohledně digitálního vysílání v Brně. My jsme se k tomuto, protože jde o vysloveně o velmi technický problém, tak jsme si vyžádali stanovisko přes pana generálního ředitele od technického ředitele pana inženýra Zadražila. Vážený pane Kročo, v prvé řadě vám děkuji za zájem o poslech programu Českého rozhlasu i za sledování vývoje v nových technologií. Vzhledem ke skutečnosti, že ve svém dotazu neupřesňujete, jaký digitální systém máte na mysli, Dovolte mi, abych popsal situaci trochu zevrubněji. Český rozhlas v současné době vysílá své programy v několika digitálních systémech. V Brně tak k dispozici vysílání systémem DVBT, občas je označovaný jako digitální televizní vysílání, a to jako součást multiplexu číslo 1. V tomto systému jsou vysílány jednak celoplošné programy Český rozhlas 1 Radiožurnál, Český rozhlas 2 Praha, Český rozhlas 3 Vltava a jednak speciální digitální stanice Český rozhlas Radio Wave, Český rozhlas Radio Česko, Český rozhlas D-Dur a Český rozhlas Leonardo. Rozhodnutí vysílat systémem DVBT právě tyto programy vychází z povinností, které ukládá zákon o Českém rozhlase, to znamená, musí obsahovat 3 celoplošné rozhlasové programy vysílané analogově v pásmu FM a dále ze snahy doplnit digitální vysílání novými programy vytvářenými právě pro digitální systémy. V současnosti také v oblasti Brna probíhá testovací digitální vysílání systémem TDAT od 19.1. do 18.2.2009. Účel tohoto vysílání spočívá zejména v možnosti ověření pokrytí území v reálném provozu a v reálných podmínkách šíření signálu, jeho ovlivňování zástavbou, rušením a podobně. Do tohoto experimentálního vysílání zařadil Český rozhlas ty programy, které může co nejjednodušším způsobem dopravit do místa, kde je vytvářen tzv. Multiplex, to je, kde dochází zjednodušeně řečeno k zabalení jednotlivých programů do balíčku, který je pak najednou vysílán. Takový nejjednodušší způsob dopravy pro Český rozhlas představuje družicové vysílání, které je možné prakticky kdekoliv na území naší republiky jednoduše přijmout. Vzhledem k tomu, že přes družici vysílá Český rozhlas výše uvedené programy a dále pak programy stanic Český rozhlas Region Český kraj a Český rozhlas 7 Rádio Praha, to znamená vysílání do zahraničí, rozhodlo vedení Českého rozhlasu do testovacího vysílání zařadit ten program, který v brněnské oblasti není jiným způsobem pozemního vysílání dostupný. Naopak zařazení programu Český rozhlas Brno by vzhledem k jeho nepřítomnosti v satelitním distribučním kanálu přineslo jak technické, tak i ekonomické komplikace. Opět jednoduše řečeno, museli by zajistit jiný způsob dopravy tohoto programu do bodu, kde je vytvářen multiplex. To se jeví vzhledem časově omezenému povolení pro testovací provoz jako ekonomicky nevýhodné. Nicméně, alespoň v čase 21.00 až 5.00 hodin je vysílán zhodný společný regionální program, který je šířen i na VK ve vysílačích Českého rozhlasu Brno. Doufám, že vám toto vysvětlení trochu objasnilo situaci s tím, že se tímto problémem Rada Českého rozhlasu bude nadále zabývat a hledat řešení společně s generálním a technickým ředitelem Českého rozhlasu. Já si myslím, že to je i celkově zajímavá informace šíření vlastně digitálního rozhlasového vysílání. Pak je tady odpověď panu magistru Luďku Blaškovi, to je tajemník Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Je to korespondence, která probíhá delší dobu. My jsme se k tomu vyjadřovali už v říjnu loňského roku na jejich vlastně dopis z 25. srpna. Nyní pan tajemník se na nás znova obrátil a to 22. ledna. Jde o prezentaci, rozsah prezentace jednotlivých knižních titulů a uvádění názvů těch nakladatelství. Vážený pane tajemníku, omlouvám se za zpoždění naší reakce, ale má to své objektivní důvody. Rada Českého rozhlasu totiž nemůže ovlivňovat program jednotlivých stanic Českého rozhlasu, tím méně do něho zasahovat. A vaše žádost 25.8.2008 měla přesně takový charakter. Jediné, co Rada Českého rozhlasu v této věci mohla učinit, bylo projednání vašeho dopisu s generálním ředitelem Českého rozhlasu inženýrem Václavem Kasíkem a to také učinila. Vím, že vás naším stanoviskem nepotěším, ale je nutné, abyste vyvolali jednání s generálním ředitelem Českého rozhlasu inženýrem Václavem Kasíkem, který přes svého programového ředitele magistra Richarda Metka je oprávněn tyto věci řešit. Zde můžete projednat vysílací prostor a způsob prezentace vašeho oboru.
Ohledně uvádění názoru na nakladatelství je současné stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tolerantnější a lze je citlivým způsobem bez dalších detailů uvádět. Toto projednáme na setkání s generálním ředitelem Českého rozhlasu Václavem Kasíkem. My jsme to s panem předsedou právě s členy vysílací rady konzultovali a to je teda jejich názor současný. Tak, pak je vyjádření rady k dopisu, který jsme obdrželi 26. ledna letošního roku. Týká se to asociace plátců veřejnoprávního vysílání, která byla zaregistrována. Oni nám to oznámili a přidali i k tomu návrh kodexu, podle kterého by se to mělo řídit. Vážení pánové, vaši informaci o zřízení asociace plátců veřejnoprávního vysílání občanské sdružení, která došla na sekretariát Rady Českého rozhlasu dne 26.1.2009, bereme na vědomí. V pojmu veřejnoprávnosti proběhla řada diskuzí na různých úrovních a zajisté ještě proběhne. Členové Rady Českého rozhlasu se do těchto akcí zapojili a jistě i nadále zapojí. Nebudeme se však vyjadřovat k vašemu návrhu kodexu koncesionáře, plátce rozhlasových a televizních poplatků. Bereme vás jako subjekt, který, když bude mít konkrétní důvod, tak se na naši radu obrátí, tak jak to činí mnozí další. Tak, pak tady máme předposlední věc a to je odpověď na dopis paní inženýrky Evy Bartoňové, což je státní tajemnice a první náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Ten dopis přišel 6. ledna. Byl to dotaz ohledně fungování stanice Radio Wave. Vážená paní náměstkyně, reagujeme na váš dopis ze 6.1.2009 v problematice Českého rozhlasu Radio Wave. Předem nám dovolte, abychom vás upozornili na omyl, který se ve vašem dopise objevil. Rada Českého rozhlasu není správní radou Českého rozhlasu, ale podle zákona 484/1991 sbírky je orgánem, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. A ze své činnosti je Rada Českého rozhlasu odpovědná poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Je opravdu velmi obtížné reagovat stručně. Kolem tohoto případu se navršilo tolik mediálního balastu a neprav, že se v něm málo osob orientuje. Dokresluje to i vaše věta, Radio Wave, které bylo vypnuto ke dni 31.8.2008, což není pravda. Takže chronologicky, alespoň ta nejzákladnější fakta. Vedení Českého rozhlasu ve shodě s tehdejší radou Českého rozhlasu ustavilo v roce 2006 několik speciálních stanic pro digitální rozhlasové vysílání a mezi nimi i stanici pro mladé Radio Wave. Ta však okamžikem svého vzniku byla, kromě digitální verze, zařazena i na vysílání analogové, na vysílání Cukrák, a aby se obešel zákon, tak jako regionální studio pod názvem Český rozhlas 4 Radio Wave. To napadlo jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání několika usneseními, tak ve svém zdůvodnění v rozsudku Městský soud v Praze, i když požadovanou pokutu z důvodu technických parametrů Českému rozhlasu neudělil. Rada Českého rozhlasu se na svých zasedáních v tomto věci několikrát zabývala, aby nakonec uložila generálnímu řediteli Českého rozhlasu Václavu Kasíkovi, aby toto vysílání v analogu na vysílači práci krát ukončil. To se nakonec 31.8.2008 stalo. Právně se tato stanice upravila jako speciální, což byl původní záměr, a začala vysílat pouze digitálně. Co z toho plyne? Z pohledu Rady Českého rozhlasu a nejen jejího se napravil právní nesoulad. Český rozhlas Radio Wave nadále vysílá v perspektivním digitálním rozhlasovém vysílání a v žádném případě se ani personálně, ani programově, ani finančně neomezil. Tak a poslední věc, ke které se chci v tomto bodu zaměřit, je
žádost o stanovisko, který jsme obdrželi 26. ledna 2009 od iniciativy Gorily Online ohrožení. Chci podotknout dopředu, že tato žádost o stanovisko, pokud bychom striktně postupovali podle našeho jednacího řádu, bychom na ní ani nemuseli reagovat, protože není tady identifikace ani představitelů, ani adresa iniciativy, ani těch jednotlivých podepsaných petentů. Přesto Rada Českého rozhlasu k tomu prohlášení připravila nebo vyjádření s tím, že to projednala ten text dnes na zasedání předsednictva, s tím, že ten text samozřejmě se připravil ke schválení a projednání zde. Chci k tomu jenom ještě podotknout, že když paní tajemnice nemohla najít žádnou adresu, pak jsme chtěli odpovědět také písemně, tak omylem to stanovisko poslala dříve, než se tady k němu budeme vyjadřovat. Takže ten text toho stanoviska, který by se zde projednával stejně tak jako tak, tak je takovýto. Vážení Rada Českého rozhlasu, vaši žádost o stanovisko ze dne 26.1.2009 projednala na svém veřejném zasedání na 28.1.2009 s tím, že text obdrželi jednotliví členové předem. Rada Českého rozhlasu znovu zdůrazňuje, že vše potřebné k projektu odhalení sdělila ve svém prohlášení z 10.12.2008. Rada Českého rozhlasu vyřídila všechny došlé stížnosti, připomínky a náměty posluchačů s tím, že řada z nich reagovala na tuto činnost Rady Českého rozhlasu pozitivně. V některých případech postupovala nadstandardně nad rámec svých povinností. To jen k vaší poznámce o nekomunikativnosti. Prohlášení předsedy Rady Českého rozhlasu inženýra Jiřího Floriana na kontrolním výboru Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky není v rozporu se skutečností. A jednání předsednictva, kterého se dobrovolně mohou zúčastnit i další členové Rady Českého rozhlasu, což se z velké části stává, a proto se vživo pracovní označení rozšířené, se opravdu nepřijímají žádná usnesení. To, že se schválí text vyjádření, reakce a podobně, neznamená, že se to neprojedná na veřejném zasedání. To jste také zajisté ze záznamu veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 17.12.2008 zaznamenali. Zápisy z předsednictev se schvalují na veřejných zasedáních Rady Českého rozhlasu a stávají se nedílnou přílohou zápisů z těchto zasedání a tím jsou veřejnosti přístupné. Tuto průhlednost zavedla až nynější Rada Českého rozhlasu. Tím odpovídáme i na vaše dotazy po čísli 2 a 3. V dotazu číslo 1 Rada Českého rozhlasu konstatuje, že na jejich minulých usneseních není důvod cokoliv měnit a programovým otázkám, které jsou v přímé kompetenci vedení Českého rozhlasu, žádná speciální usnesení přijímat nebude. Je to rozhodnutí odpovědných pracovníků Českého rozhlasu, které nic neporušuje a to Rada Českého rozhlasu respektuje. Pane předsedo, my jsme v podstatě nedohledali žádnou teda adresu přímo té iniciativy, ale dohledali jsme adresu jedné z těch petentek, a to paní Jany Hajduchové. To je teda, její adresa je ve Francii, takže tady bych vás v případě schválení pak prosil o podpis, ale nejdříve bych to projednal ke schválení. Stejně tak to samozřejmě pošleme i tím mailem.
Já bych, jestli dovolíte, zahájil rozpravu, do ní je přihlášen pan generální ředitel, ale jestli, a potom paní místopředsedkyně, ale jestli dovolíte, vážení členové rady, zastavil bych se jenom na malý moment u toho dopisu, který máme teď v čerstvé paměti, který četl pan místopředseda. Máte-li k tomu nějakou poznámku, návrh na doplnění, úpravu či co podobného? Pokud ne, tak já ten dopis podepíšu s tím, že souhlasíte s touto odpovědí. A pak dostane slovo pan generální ředitel. Má někdo k tomu něco? Vidím, že ne. Takže dopis můžu podepsat, tím je schválen text odpovědi a slovo má pan generální ředitel, potom paní místopředsedkyně.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já jsem vyslech odpověď
kterou rada zasílá paní náměstkyni Bartoňové. Tam je část věty, která zní, aby se obešel zákon. Já s touto částí věty razantně nesouhlasím. My jsme nikdy žádný zákon nechtěli obcházet. Prosím vás, zvažte ještě, jestli takováto odpověď podepsaná radou nebo předsedou Rady Českého rozhlasu je správná. Rada se podílela přirozeně na založení
digitál.
Pane Zelenko, vy jste tady nebyl.
Prosím, hovoří pan generální ředitel.
Ano, podílela na založení studia rádiové. To je už moc slov, prostě z mé strany pouze jediné, rozporuji tvrzení, aby se obešel zákon. To nelze přijmout.
Děkuji, paní Jaková.
Já jsem chtěla jenom, protože jsem viděla mezi hosty s nepochopením ohledně odpovědi panu Jurčíkovi k vysílání písně Jaromíra mnoha věci, jenom pro vysvětlení, pan Jurčík poslala Radě Českého rozhlasu stížnost na to, že veřejnoprávní instituce vysílá písničky Jaromíra Nohavici, který byl veden v seznamech STB, takže proto byla ta odpověď.
Děkuju. Klid, prosím, veřejnost nemá právo diskutovat.
Písničky Jaromír Nohavice, aby se neustále pako...
Je mi líto, paní, já vám rozumím, obraťte se na nás písemně.
A já už jsem se obracela tolikrát a nic se neděje. Dobře, pořád.
Je tady pan programový ředitel, můžete potom s ním. No, paní, byste předtím.
Hostu odpověděla, i tímto se zabýváme a vyznáváme to, není to případ jenom pana Nohavici.
No je to šílenství, já už mám vypravdu.
Prosím, rozprava pro členy rady, já se ptám, má-li kdo ještě něco k těm stížnostem, tak jak jsme to slyšeli v pořadí, jak to četl pan místopředseda, pan Volka Zelenka, prosím.
Ke stížnostem dále té odpovědi, jestli dovolíte, pane předsedo, jak reagoval pan generální ředitel, já se jedno omlouvám za hlasitou glosu, já jsem tady, pane generální řediteli, opravdu nebyl jako člen rady, kdy o tom rada rozhodla, ale pokud mě paměť a zápisy nešálí, tak tato stanice byla zřízena jako digitální, to je všechno. Můj názor je ten, že to obejití zákonu bylo, to jenom v tom textu, děkuji.
Pan místopředseda, prosím.
Já nejprve v té programové věci, samozřejmě Rada Českého rozhlasu se tou stížností, třeba když jde o výsledný učitele autora, tak se tou stížností může zabývat, ale v žádném případě nemůže zasahovat do programové skladby těch jednotlivých stanic a to se týká samozřejmě i výběru hudby, to znamená, my můžeme na to nějakým způsobem upozornit, ale nemůžeme a nemáme to ani pravomoci, aby jsme to nějakým způsobem přímo řešili, to prostě není možné, to je věc vedení Českého rozhlasu. A k té záležitosti, na kterou upozorňuje pan generální ředitel, já to samozřejmě respektuju, je to jeho stanovisko, jeho názor. Já v tomhle případě doporučím radě, aby se nějakým způsobem k tomu pan generální ředitel mohl vyjádřit a přiložíme to k té odpovědi. Já myslím, že to je korektní.
Další, děkuji, další poznámky k tomu už nejsou. Takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 9/09. Nemá už opravdu nikdo nic k tomu? Ne. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí texty odpovědí na stížnosti a náměty posluchačů a další informace s nimi spojené. Radimu Petrovovi z 10.12.08 za poděkování Českému rozhlasu z Vltava a Janu Vedralovi, Václavu Němcovi z 11.12. vyjádření ředitele ČR 6 pana Petra Humana, Pavle Loučkové z 11.12.08 projektu odhalení, Lence Vaňkové ze 14.12. k projevu odhalení, Jiřímu Svobodovi ze dne 16.12. k projektu odhalení, Milošovi Caldovi ze dne 16.12.08 vzala na vědomí vyjádření ředitelky Rádia Česko Hany Hikelové, Tomáši Andrýsovi z 22.12. k možnosti poslechu ČRO 2 Praha v Ostravsku, Jiřímu Palasovi z 3. ledna 09 k vysílání Českého rozhlasu o panu Františku Janouchovi, Petru Kučerovi z 5. 11.09 k možnosti poslechu Českého rozhlasu 1 Radiožurnál v Brně, korespondenci s panem M. Hozákem ze dne 14. ledna 2009 k situaci v ČRO Liberec, panu Dardovi z 12. 1. 2009 k vysílání ČRO v Plzni, Aně Martanové ze dne 7. ledna za poděkování za vysílání ČRO 2 Paraha, Ondřeji Šmerdovi z 12. ledna 2009 ohledně zpravodajství k počítačovým systémům, Tomáši Jurčíkovi z 15. ledna 2009 k vysílání písní Jaromíra Nohavici, paní magistře Michále Oterové ze dne 7. ledna 2009 k reportáži vysílané na ČRO 1 Radiožurnál ze dne 17. ledna 2009, Petru Kročovi z 20. ledna 2009 na technický dotaz ohledně vysílání v Brně, panu magistru Luďku Blaškovi, tajemníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů, občanské sdružení z 22. ledna 2009 k prezentaci knižních titulů v Českém rozhlase, asociaci plátců veřejnoprávního vysílání občanské sdružení ze dne 26. ledna 2009, vyjádření Rady Českého rozhlasu k žádosti o stanovisko od iniciativy Gorily online ohrožení ze dne 26. ledna 2009, odpověď na dopisy, na dopis první náměstky ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze 6. ledna 2009 ČRO Rádio Wave.
S tím doplňkem, jestli mohu do toho posledního dopisu paní náměstkyně, pokud s tím budou členové rady souhlasit, s tím doplňkem vyjádření generálního ředitele.
Tak, ptám se členů rady, zdali tady pan, prosím poslouchejte, pan doktor, místopředseda, má návrh doplňku. Co kdo k tomu má k doplňku?
Já chápu stanovisko pana generálního ředitele, ale paní náměstkyně se obrátila na radu. A já se domnívám, že pan generální ředitel má možnost kdykoliv se obrátit na paní náměstkyni, pokud je mít pocit, že je potřeba, aby jeho stanovisko bylo známo. To je dopis rady a nevím, proč by mělo být doplněno o stanovisko pana generálního ředitele, ale jenom upozorňuji na to, že o tom by měla rada jednat.
Hlásí se pan kolega Zoubek.
Já jsem jenom chtěl konstatovat, že v tom poslednímu bodu se budu zdržovat hlasovat.
Dobře. Technická poznámka.
Technická, pane Zoubku, pak se musíte, už to musíme vyčlenit, nebo se musíte zdržet u všech, protože tady zatím je to jako hlasování.
No je to v rámci jednoho usnesení, no.
Vyčleníme
a dáme usnesení další k tomu bodu. Pan kolega Zoubka.
Já bych chtěl jenom se připojit názoru paní místopředsedkyně. Je to výhradně reakce a odpověď Rady Českého rozhlasu.
Kdo dál k tomu, co má? Tady byl návrh pana doktora, prosím, pane doktore.
A k tomu si říci ještě jednu věc. Je, a myslím si, že je v podstatě korektní, že se tyto věci takhle veřejně projednávají. Je tady samozřejmě možnost, aby pan generální ředitel se k tomu vyjádřil. Já neříkám, že to musí být součást té odpovědi, ale jdeme o to, aby ten generální ředitel měl tuto možnost na to reagovat.
Pan generální chce k tomu něco dodat?
Ne, děkuji.
Nechce. Paní místopředsedkyně.
Já bych chtěla říct, že právo vyjádřit se má přece každý občan a každý člověk.
Jasně. V pořádku. Tady byl návrh pana doktora Jiši, o něm bych chtěl dát hlasovat. Prosím, pan generální ředitel.
Mně skutečně nejde do hlavy formulace, aby se obešel zákon. To je jediné prostě, co se mi do hlavy nevejde. Z jakého důvodu by se měl obcházet zákon? Kdo vůbec takovýto výrok, aby se obešel zákon, znamená cílevědomá akce k obejití zákona, jestli tomu rozumím správně. Tomu nerozumím to správně. Tomu nerozumím.
Rozumím vám. prosím, kdo k tomu má dát něco?
Ne, se opakoval.
Pan doktor tady dává doplněk. Já prosím, kdyby ještě jednou sformuloval, co řekl.
Já bych teda,
musím o tom hlasovat.
Já bych navrhoval nejprve hlasovat o všech těch textech, tak jak byly přečteny, kromě té odpovědi
tak
paní náměstkyni. A u té odpovědi bych tady doporučoval potom z mé strany, a to já řeknu až potom hlasování.
Rozumím. Takže hlasujeme usnesení číslo 9, lomeno 09, s výjimutím tohoto odstavce odpověď na dopis první náměstkyni, ten v tom usnesení není. Takže ten je vyčleněn z toho v tuto chvíli pryč. Čili kdo je pro usnesení číslo 9/09? Konstatuji, že všichni. Takže toto usnesení bylo přijato a teď se vrátíme k vynětí této odpovědi. Slovo má pan doktor.
Já bych tady do toho zápisu navrhoval, že po seznámení s odpovědí Rady Českého rozhlasu generální ředitel konstatoval nesouhlas a sdělí svoje písemné stanovisko k této záležitosti přímo na ministerstvo školství. Mm-hmm.
Tak to je ovšem, k tomu nemusíme my přijímat žádné usnesení.
Nešlo o to, aby to bylo v zápise.
Ano, to je v zápise, jasné.
Takže pardon, můžu dotázat, ale přece já teď tomu nerozumím. To znamená, že ta odpověď zůstane tak, jak je, a tato věta bude v zápise.
Ano.
To znamená, na formulaci odpovědi se nebude nic měnit ani nic doplňovat. Děkuji.
Tak, čili teď máme usnesení číslo 10.09. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí text odpovědi na dopis první náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze 6. ledna Českému rozhlasu Radio Wave. Kdo je pro? Konstatuji, že 5 hlasů je pro. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se? 2. Čili teď musíme to tam dát po jménech. Zdrželi se pánové Hazuka a Zouby. A ostatní byli pro, to už paní tajemnice ví, takže tam napíše. Tak, tím máme za sebou bod stížnosti. Přicházíme k bodu 8. Různé. Má někdo z členů rady nebo managementu něco do bodu různé? Nemá. Nikdo nic. Já bych jednu věc měl, a sice v tomto bodě projednáváme obvyklé poděkování za významné akce, které se odehrály v minulém období. Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele Českého rozhlasu, aby její jménem poděkoval organizátorům akce Betlémské světlo z 19. prosince, které akce se odehrála v Praze, v Českých Budějovicích. Je to tradiční předvánoční akce Českého rozhlasu, kdy zástupci spolu Českého rozhlasu spolu se skauty předávají betlémské světlo do rukou pražského arcibiskupa kardinála Vlka Plamínek Přátelské naděje. Prosím, pane generální řediteli, kdybyste byl tak laskav a všem, kteří se na této akci podíleli, poděkoval. A teď už na závěr nezbývá než návrh usnesení číslo 11. Prosím o opravení zápisu, bude to usnesení číslo 11. /09 Rada Českého rozhlasu svolává druhou řádnou schůzi na den 25. února 2009. Pověřuje předsednictvo rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Kdo je pro? Všichni. Tím jsme vyčerpali dnešní program. Končím první veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu. Prosím o vypnutí záznamu. Děkuji.